ኣብ ኢትዮጵያ ንዝወረደ ድርቂ ዝውዕል ሓገዝ ኣጊድ ካብ ለገስቲ ዝተረኽበ ረድኤት ውሕድ ምዃኑ ኮሚሽነር ሃገራዊ ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋ ኣፍሊጦም ጉድለት ንምምላእ ቅድሚ ምድላዋት ተገይሮም ኣለዉ እውን ኢሎም ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ረድኤት እንተዳ ዘይተረኺቡ ንልምዓት ዝተበጀተ ናብ ረድኤት ብምምዳብ ሂወት ምትራፍ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ እዩ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ነዚ ዘገደደ ኩነታት ኣይተፈጥረን እውን ኢሎም እስክንድር ፍሬዊ ልኢኹልና ገብረ
ኮሚሽነር ሃገራዊ ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋ ኣቶ ምትኩ ካሳ 7.8 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ካብ ዝግለጽ ካብ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ 262 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ ከም ዝተረኸበን እዚ ድማ ዝወሓደ ምዃኑን ገሊፆም ቅድሚ ሎሚ እንተዝኸውን ግን 400 ምተረኸበ ነይሩ ኢሎም ብምውሳኽ ምክንያቱ ክገልጽ ከለዉ
በተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ቸነፈር ያወጁ ሃገሮች መኖራቸው የደጋሽ ሀገሮች እንዲለቀቁ አድርጓቸዋል። እንግዲህ
አብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዓለም ደርቂ አጋጥሙና አሎ ኢለን ዘአወጀ ሀገራት አለዋ። ስለዚህ ለገስቲ ሀገራት ልዕሊ አቅሚ ኮይንዎም ይኽእል እዩ። ካብዚ ዝተለዓለ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ኢልና ንፍትሽ ኣለና። ክንድቲ እንደልዮ ረድኤት እንተ ዘይረኺብና እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብሉ ኣማራፅታት ንርኢ ኣለና።
ዝኸፍአ ነገር እንተመፅኡ ብዝብል ምድላዋት ይግበሩ ከም ዘለውን መንግስቲ ዝተፈላለዩ መማረፅታት ከም ዘቐመጠን ይገልፁ።
አንዱ የኢትዮጵያ መንግስት ህብረተሰቡንም ጭምር ይዞ ምን ያህል ይሄዳል የሚለውን አይቷል። ሁለታ ደግሞ ከድምሮች ምን ያህል ሊገኝ ይችላል። ከተገኘ ተገኘ፣ ካልተገኘ ግን አማራጩ ማላይ ለሚወድቀው
እትቀዳማዊ መንግስት ኢትዮጵያ ንህዝብ አሳቲፉ ክሳብ ክንደይ ክጓዓዝ ይኽእል ዝብር ይርአሎ። ካልኣይ ካብ ለገስቲ ማዕረክ ክንደይ ክርከብ ይኽእል እንተዘይተረኺቡ ኸ ኣብ መወዳእታ ኣብ እንግድዐ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ እዩ ዝወድቕ። ብደረጃ ህዝቢ ክንርኢ ከለና ካብ ዓሚ ጀሚሩ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ኣሎ። ፌደራላውን ክልላውን መንግስታት እውን በጀት ይምድቦ ኣለዉ። እቲ ሕብረተሰብ ብዓርሰ ተበግሶ ንመጓዓዝያ እናኸፈለ ብደርቂ ናብ ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባት ሓገዝ ዘቕርበሉ ኩነታት ኣሎ።
ረድኤት ዘይርከብ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ንልምዓት ዝተመደበ ገንዘብ ናብ ረድኤት ብምዛር ናይ ዜጋታት ሂወት ናብ ምትራፍ ክኽየድ እዩ ኢሎም። እቲ ድርቂ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ኣብ ምሉእቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዝነበረ ከይኮነስ እንስሳት ብምርባሕ ኣብ ዝናበሩ ደቡብን ደቡባዊ ምብራቕን ክፋልቲ ሃገር ጥራሕ ብምዃኑ ናብቲ ደረጃ ኣይተበጽሐን ኢሎም። ን7.8 ሚልዮን ሰባት ዝውዕል ካብ ዝተሓተተ 1.13 ቢልዮን ዶላር ዛጊድ መንግስቲ ካብ ናይ ባዕሉ በጀትን ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዘተኣኻኸቦ ኣስታት 200 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበን ካብ ለገስቲ ድማ 262 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተረኸበን ብምግላጽ ብድምር 462 ሚልዮን ዶላር ምስቲ ዝተሓተተ ክነጻጸር ከሎ ኣዝዩ ዝወሓደ ምዃኑ ወሲኾም ገሊፆም። ናይ ዝሓለፈ ዓመት ግን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ስለ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ዝለዓለ በጀት መዲቦምሉ ከም ዝነበሩ ወሲኾም ሓቢሮም። እቲ ዓብዪ ጸገም ኮይኑ ዘሎ እቲ ድርቂ ንምሕዋይ እኳ ግዜ ከይሃበ ተኸታትሉ ይወርድ ብምህላው እዩ ኢሎም ኣቶ ምትኩ ካሳ። ሓገዝ ንሓትት ዘለና ኢሎም ንሶም ቀዳማይ ነገር ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ምርግጋእ ክፍጠር ትጻወቶ ዘላ ተራ፣ ብካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ውሽጣ ልዕሊ 830,000 ስደተኛታት ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ምትእንጋድ ስለ ትርከብ ናይ ግድን ቁጠባዊ ዕቤታ ክቕጽል ኣለዎ፣ ቁጠባዊ ዕቤታ ክቕጽል ድማ ክትሕገዝ ይግባእ ካብ ዝብል ምኽንያት ከም ዝኾነ ኣቶ ምትኩ ካሳ ተዛሪቦም ኣለዉ።